Anri Mekou, Ilumináti 2, Vábení a klam. Část 6. Psychologická válka proti společnosti. Šokující dokument, nadepsaný Tiché zbraně pro klidné války, potvrzuje, že satanská sekta Ilumináti se sídlem v městě Londýně drží lidstvo v otroctví pomocí psychologické války. Druhý dokument, popsaný dále, sovětské vymývání mozků, popisuje, jak byli odborníci, zejména v oborech psychologie a duševního zdraví, zkorumpováni. Veřejnost této zbrani nedokáže porozumět a tudíž nemůže uvěřit, že je napadena a zdolána nějakou zbraní, píše se ve zprávě Tiché zbraně. Dokument Tiché zbraně pro klidné války z května 1979 byl roku 1986 nalezen v kopírce IBM zakoupené ve výprodeji nadbytečných zásob. Jeho výsledkem metodiky s názvem Operační výzkum vyvinuté za druhé světové války pro útoky na znepřátelené obyvatelstvo pomocí nástrojů sociálního inženýrství a psychologické války. Podle tohoto dokumentu se světová elita roku 1954 rozhodla rozpoutat proti americkému obyvatelstvu klidnou válku s cílem převést majetek z mnoha nezodpovědných do rukou několika zodpovědných a zasloužilých. Z pohledu zákona přírodního výběru se dospělo k závěru, že národ či světové obyvatelstvo, které nepoužívá své inteligence, není o nic lepší než zvířata, která žádnou inteligenci nemají. Takoví lidé jsou z vlastní vůle soumary a stejky na stole, uvádělo se ve zprávě. Šlo o to zavést ekonomiku, která je dokonale předvídatelná a manipulovatelná. Lidi bude nutno vycvičit a přidělit jim jarmo od velmi útlého věku. K dosažení takové konformity je nutno procesem vzrůstajícího zaneprázdnění rodičů a zřízením státem provozovaných školek pro pracovně osiřelé děti rozbít rodinu. K tomu slouží tiché zbraně, tedy propaganda a sociální inženýrství nasazené v médiích a školách. Při postupném nasazení tiché zbraně se společnost přizpůsobuje, až je tlak nesnesitelný a lidé se zblázní. Tichá zbraň tedy spadá do kategorie biologického válčení. Útočí na jejich zdroje přírodní a společenské energie a jejich psychickou a duševní a citovou odolnost. Feminismus zde sice přímo jmenován není, ale je tichou zbraní, která se vydává za ochránce žen a přitom prosazuje lesbismus. Materiál uvádí, že otce je nutno vyhnat z domu. Reklamní média se postarají o to, aby pro něj vagína byla sedem vesmíru a aby se naučil, že se buď přizpůsobí, anebo nebude mít žádný sexuální život. Ženy poslouchají především své emoce a pak teprve logiku. Příliš naivní, než aby pochopila, že údělem jejího dítěte je stát se municí boháčů nebo levným zdrojem otrocké pracovní síly. Autor to vše uzavírá slovy. A tak se toto bezduché hejno polipů, otec, matka, syn a dcera, stanou pouze užitečnými soumary. Primární strategií je odvrácení pozornosti. Dokument mluví o zisku kontroly nad veřejností, jejím udržováním ve stavu neukázněnosti, ignorace, zmatku, desorganizace a rozptýlení. Odvraťte pozornost veřejnosti od skutečných společenských problémů a v zajetí bezvýznamných záležitostí. Sabotujte jejich mentální aktivity neustálou záplavou sexu, násilí a válek médií. Przněte je mentálně i citově. Tak zní návod. Ať myslí pořád jen na hlouposti a ať nemají to, co skutečně potřebují, především kvalitní vzdělání. Nechť je zábava veřejnosti na úrovni 5. třídy obecné školy. Práce. Dejte veřejnosti spoustu práce. Práce, práce. Ať nemají čas přemýšlet. Ať se drží na dvorku s ostatními zvířaty. Zničte vzájemnou důvěru amerických občanů. Všeobecné pravidlo? Zmatek je žádoucí. Čím větší zmatek, tím lépe. Nejlepší pojetí proto je vytvářet problémy a pak nabízet řešení samozřejmě podle svého. Sociální stát jako strategická zbraň. Lidé si chtějí zachovat svou dětskou závislost. Chtějí zkrátka, aby lidský bůh eliminoval z jejich života všechno nebezpečí. Hladil je po hlavě, líbal jejich modřiny a každý večer jim griloval kuřátko. Ukládal je do postele a říkal jim, že všechno bude jednou dobré. Lidský bůh je politik, který slíbí všechno na světě a nedá nic. Toto chování veřejnosti znamená její kapitulaci, pramenící ze strachu, lenosti a sobeckosti. Je základem sociálního státu jako strategické zbraně použitelné proti hnusné společnosti. Nedostatek vzdoru veřejnosti je signálem, že již uzrála pro kapitulaci a je svolná se zotročením a protiprávním zásahům. Dobrým indikátorem, že nadešla doba sklizně, je počet občanů, kteří platí daň z příjmu navzdory zjemnému nedostatku protihodnoty ve formě čestné služby ze strany vlády. Vymývání mozků. Nyní přejdu k dalšímu dokumentu. A je to sovětský příklad vymývání mozku. Učebnici užívané od 30. let v komunistických výcvikových školách v USA i v Rusku. Mějte na paměti, že komunismus nikdy nebyl odbojem pracující třídy. Stvořili ho ilumináti, aby ovládli obyčejné lidi a uzákonili svou diktaturu nad sjednoceným světem. Nejvýznamnějšími tichými zbraněmi jsou podle této učebnice obory vysokého školství a duševního zdraví. V USA se nám podařilo pozměnit díla Williama Jamese a dalších a zavést dogmata Karla Marxe, Pavlova, Lamarka a údaje dialektického materialismu do učebnic psychologie v takové míře, že kdokoliv vystuduje psychologii, má nejlepší předpoklady k tomu, aby uvěřil ve smysluplnost komunismu. To, že na všech vedoucích místech v oblasti psychologie v USA pracují výhradně lidé napojení na nás, zaručuje soustavné užívání takové literatury, aby to pomáhalo naší věci. Činí to výchovu vzdělaných vrstev obyvatelstva směrem k přijetí komunistických dogmat poměrně snadnou. Takovíto učitelé jsou v této učebnici označováni za psychopolitické pracovníky a jejich úkolem je vymývat mladým lidem mozky. Komunisté vidí v člověku mechanismus bez individuality. Je v podstatě zvíře v civilizované kůži. Stejně jako zvíře ho lze správně kombinací děsu, klamu, drog a hrubého násilí donutit, aby si myslel a dělal cokoliv. Cílem psychopolitiky je vyvolat v kultuře nepřítele co největší chaos a zbavit národ vedení. Více o psychopolitických pracovnících. K docílení svého satanského záměru tato učebnice doporučuje využít lékaře, sociální pracovníky, psychiatry a celého oboru duševního zdraví. Organizace duševního zdraví musí ze svých řad pečlivě vymítit všechny, kdo skutečně vědí, jak duševní nemoci léčit, se uvádí ve druhé kapitole v odstavci 9 této učebnice. Psychopolitický pracovník by neměl litovat námahy ani na vymícení, a to všemi prostředky, všech oborů, jež skutečně léčí, jako je akupunktura v Číně, jako je křesťanská věda, dianetika a léčba vírou v USA, jako je katolicismus v Itálii a Španělsku a praktické psychologické obory v Anglii. V učebnici se tvrdí, že komunisté převzali všechny obory psychoanalýzy a uvedli ji do módy kvůli jejímu důrazu na sex. Slouží to účelu degradace a potupení charakteru, tedy k vydírání. Vstup do oboru duševního léčení by měl být vyhrazen již zvráceným lidem nebo těm, kdo postoupili léčbu psychopolitickými pracovníky. Nábor nových pracovníků probíhá tak, že obor duševního léčitelství je učiněn sexuálně a finančně velmi přitažlivým. Příslib neomezených sexuálních příležitostí, příslib naprosté nadvlády nad těly a mysli bezmocných pacientů, příslib nezákonností bez odhalení může k duševnímu léčitelství přitáhnout mnohé vhodné kandidáty, kteří se ochotně přizpůsobí linii psychopolitické činnosti. A závěrečné pokyny v této učebnici? Nesmíte polevovat, dokud se zbožnost nestane synonymem bláznovství. Nesmíte polevovat, dokud se funkcionáři správy města, kraje a státu nebudou na náboženské skupiny bez váhání vrhat jako na veřejné nepřátele. Hnutí za nápravu mládeže by měla být pronikána a korumpována, protože by mohla narušit akce, které mají přivodit kriminalitu mládeže, závislosti, opilství a sexuální promiskuitu. Vyhledávejte budoucí lídry vaší země a vštěpujte jim víru ve zvířecí přirozenost člověka. Je třeba to přivést do módy. Myšlení a individuální úsilí se jim musí protivit. Především je třeba jim vštěpovat, že spása člověka spočívá jedině v jeho důkladnému přizpůsobení se prostředí. Národy s pevnou morálkou se totiž jen těžko dobývají. K navození hlubokého stavu hypnózy u jednotlivce, skupiny či obyvatelstva musí vždy být přítomen element teroru ze strany těch, kdo se chopí vlády. Ale mluvit o tom je paranoidní. Společnosti by se měl vnutit názor, že paranoia je stav, kdy se jedinec domnívá, že je obětí útoku komunistů. Tato obrana se osvědčí jako účinná. Obyvatelstvo je třeba dovést k přesvědčení, že každého jednotlivce z jeho středu, který se vzbouří proti úsilí a aktivitám k zotročení celku, musí považovat za vyšinutého a dát mu elektrické šoky a dohnat ho k doživotní suchopárné poslušnosti. Závěrem, tyto dokumenty dávají tušit, jakému zlu čelíme. Aldous Huxley při jedné své přednášce roku 1961 popsal nastávající stav světa jako závěrečnou revoluci, diktaturu bez slz, kde lidé své otroctví milují. Podle Huxleyho jde o to vybudovat jakýsi bezbolestný koncentrační tábor pro celou společnost, aby si lidé fakticky nechali vzít své svobody, ale propaganda a vymývání mozků, posílené farmaceutickými metodami, rozptylovaly veškerou jejich touhu po vzpouře. Toto bylo řečeno na přednášce na kalifornské lékařské škole v roce 1961. Za kontrakulturou stáli bankéři. O velkých korporacích se domníváme, že mají ekonomické zájmy, ale neřekli bychom, že mají také svůj tajný sociální problém. Například bychom neřekli, že osnovují zastavení vývoje a rozklad rodin. Neřekli bychom, že využívají popkulturu k podpoře odcizení a dysfunkce. Kartely, které dominují světové ekonomice, ovládají centrální bankéři se sídlem ve městě Londýně. Podvodně si uzurpovali právo tisknout peníze podložené našimi úvěry a docela přirozeně své výhody využili ke skoupení všeho, co má vůbec nějakou hodnotu. Dalo by se to strpět, kdyby netoužili po ničem jiném než po bohatství. Oni ale chtějí i neomezenou moc. Nejen diktaturu nad sjednoceným světem, ale naprostou kontrolu nad rozumem a duší každého z nás. Badatelé z časopisu Executive Intelligence Review v knize Dope, Inc., narkotika roku 1992 líčí pravý okultní a zločinný charakter plánu bankéřů. Jakkoliv neuvěřitelně a podivně to zní, bankéři praktikují pohanský kult bohyně Eset, ústřední postavy svobodného zednářství, teozofie a kabaly. Nevyznávají anglikánské křesťanství, jak veřejně prohlašují, ale směs pohanství, včetně satanských kultů, jako teozofie a rozenkruciánství. Ústřední ideologie propojující vnitřní kulturní život oligarchií je znovu oživený egyptský kult drog. Legenda o Eset a Usirovi, ten samý antikřesťanský kult, který vládl římské říši. Proto loga mnoha významných korporací nesou okultní symboly. Proto jejich reklama často obsahuje zjevné okultní společenské poselství a často prosazuje sexuální osvobození či feminismu. Kontrakultura New Age, jedna z nejhorších, která vůbec existuje, v 60. letech podvržená americké dospívající mládeži, není podle časopisu Air jen analogická k starověkému kultu bohyně Eset. Je doslova znovu zkříšení tohoto kultu. New Age. Populární kultura rovná se vymývání mozku. Na internetu je 35-stránková kapitola nadepsaná Vodnářské spiknutí, The Aquarian Conspiracy. Pouze vybírám nejrelevantnější body. Populární kultura, hudba, televize, filmy, knihy, móda a tak dále, není spontánní, ale ilumináty řízená a vykonstruovaná. EIR ji přirovnává k obchodu s drogami všeobecně. Masová kultura dnes funguje jako obchod s opiem. Nabídka určuje poptávku. Odbor sociálního inženýrství bankéřů Tavistocký institut stvořil fenomén Beatles. Vzískající puberťačky dováželi na jejich koncerty z dívčích škol celé autobusy. Roku 1963 Beatles vystoupili v zábavném pořadu Eda Sullivana. Spojovali rock a mystickou hudbu, dlouhé vlasy a hinduistickou víru. Mnohé jejich písně podněcovaly užívání drog. Například Yellow Submarine. Submarine je sice ponorka, ale i droga. Lucy in the Sky with Diamonds. První písmena podstatných jmen dávají LSD. Hey Jude, je to píseň o metadonu. Strawberry Fields, jahodová pole, no pěstuje se na nich opium, aby nebylo spozorováno. A Norwegian Wood je britský výraz pro marihuanu. Píseň Johna Lennona Imagine útočila na víru. Představ si, že není žádné nebe, je to snadné, když chceš. Žádné nebe pod námi, nad námi jen obloha. Tato slova obhajovala filozofii dělej si, co chceš. Představ si, že všichni žijí pro dnešek a útočila na nacionalismus. Představ si, že nejsou žádné státy. Útočila na náboženství. Je to snadné, když chceš. Není pro co zabíjet či umírat a není žádné náboženství. Píseň vzývala ke zrušení soukromého vlastnictví. Představ si svět bez vlastnictví, zpíval John Lennon. Podporovala nový celosvětový řád. Přečtu slova. Jestli pak to dokážeš, chamtivost a hlad jsou zbytečné. Lidské bratrství. Představ si všechny ty lidi, jak sdílí jeden svět. A obhajovala vládu nad sjednoceným světem. Možná řekneš, že jsem snílek, ale nejsem jediný. Věřím, že se k nám jednou přidáš a všichni lidé světa budou jako jeden člověk. Lennon vyzýval ke zrušení soukromého vlastnictví a pak své vdově, rodilé Japonce, zanechal své nemovitosti v hodnotě 250 milionů dolarů. Brave New World. Aldous Huxley, člen prezidentova poradního sboru pro bankovnictví, ve své knize Brave New World Revisited, konec civilizace v novém zpracování, vylíčil společnost, níž je prvořadým cílem vládců udržet své podané za každou cenu v klidu. Pravděpodobnou budoucnost popsal takto. Dokonale organizovaná společnost. Opuštění svobod proběhne metodickým uvykáním, nevolnictví se stane přijatelným díky pravidelným dávkám chemicky vyvolaného pocitu štěstí. Společnost řídí nositelé změn, kterými jsou často feministky, marxisté a socialisté, liberálové či naivní novověkáři, příznivci New Age. Vůdce spiknutí A.G. Wells a Marilyn Ferguson se o nich zmiňují v dílech Otevřené spiknutí z roku 1928 a Vodnářské spiknutí z roku 1980. Ferguson píše, vodnářských spiklenců jsou celé legie. Jsou v korporacích, na univerzitách a v nemocnicích, na fakultách veřejných škol, v továrnách a lékařských ordinacích, ve státních a federálních agenturách, v městských radách a mezi zaměstnanci Bílého domu, ve státní správě, v dobrovolných organizacích, prakticky na všech scénách politického vlivu v zemi. Tito pokrokáři jsou produktem undergroundové kultury, která je oloupila o mravnost a zdravý rozum. Za drogovou kulturou stála CIA. CIA v 50. letech experimentoval s LSD jako zbraní a pomůcce při výsleších. V 60. letech tuto zbraň použili k odvrácení idealistických Američanů od linie společenské zodpovědnosti k linii introspekce a sebeuspokojení, tedy k duchovnímu osvobození. Neutralizovali mou generaci tím, že společenské aktivisty proměnili v děti květin obhajující mír a lásku. Mantrou té doby bylo zapnout, naladit, vypadnout. Jejím představitelem byl psycholog dr. Timothy Leary, který žil v letech 1920 až 1996. Pracoval Leary pro CIA, tuto otázku stárnoucímu vzoru položil v roce 1994 Mark Ribling. Nikdy jsem od nich neviděl ani desetník, odpověděl Leary s bolestným výrazem, přesto svému tazateli naprosto odpovídat. Ve skutečnosti od nich Leary peníze dostal, ale nemoc. Když jsem ho okolo roku 1990 navštívil, byl s penězi na štíru. Leary sice nebyl agentem CIA, ale byl jejich loutkou. CIA podporuje lidi s vlastní motivací, kteří si neuvědomují, jak napomáhají nastolení nového světového řádu. CIA, stejně jako většina zpravodajských služeb, nezastupuje zájmy své země. Zřídila ji britská výzvědná služba a slouží centrálním bankéřům se sídlem v Londýně. CIA řekla, že podporuje radikály, liberály a levičáky jako alternativu komunismu. Není to pravda. Dělali to, aby zavedli komunismus jinou cestou. CIA poskytla drogy a finance na Learyho výzkum. Leary ve své autobiografii Flashbacks z roku 1983 vyslovuje uznání Cordu Mayerovi, vysokému funkcionáři CIA, který financoval liberální levici za to, že mi pomohl jasněji pochopit mou politicko-kulturní roli, uvedl Leary. Na jiném místě píše, že liberální CIA je nejlepší mafie, se kterou se ve 20. století můžete setkat. Tyto odkazy jsou z Riblingova článku. Byl Leary agent CIA? Leary bez pochyby pro CIA pracoval, ale dělal, co chtěl sám. Zapínal. Všichni jsme byli loutky. jako líry. Generace loutek. Když jsem byl dítě, často jsem večer v posteli četl Time a Newsweek. Od začátku do konce. Ve 12 jsem pomáhal organizovat pochody za pomoc hladovějícím po celém světě. Ve 14 to byly zase pochody za občanská práva černochů. V roce 1964, když jsem se stále ještě zaměřoval na občanská práva, jsem zjistil, že jsem v tom sám. Aniž by mi to někdo řekl, strana se přeorientovala. Teď byl v módě Vietnam. Bylo to jak na povel médií, které řídí CIA. Stoupal jsem na vlnách protiválečné aktivity. Po hrozivých vraždách Kinga a Roberta Kennedyho v roce 1968 odsunulo protiválečné hnutí do pozadí Lyndon Baines Johnsonovo rozhodnutí odejít z úřadu a rvačky na demokratickém sjezdu v Chicagu. Pak se celá má generace jednohlasně jako hejno hus odvrátila od společenských změn, odloučila se a obrátila se do sebe. Možná jsme nejdřív potřebovali zapracovat na vlastních změnách, než změníme svět. Drog bylo díky CIA všude plno a masmédia vytrubovala Learyho mantru. I když jsem marihuanu zkusil teprve o 10 let později, prožil jsem v roku 1976 léto lásky stopováním napříč Kanadou. Možná bylo na čase se uvolnit a zaměřit na osobní věci. 70. léta se stala dekádou já. Ovce následovaly svého pastýře, LSD. LSD jsem nikdy sice neskusil, ale utopické vize Timothy Learyho a Aldouse Huxleyho jsem přijal za své. Byli přesvědčení a měli k tomu hodně důvodů, že drogy na rozšířené vědomí mohou zprostředkovat prožitek spojený s vidinami a rozpoutat duchovní potenciál lidstva. Studenti teologie měli při svých experimentech zjevení, která měnila jejich životy. Alkoholici nacházeli lék. Mnohé kultury po tisíciletí používaly drogy k podpoře spirituality. V Mexiku Leary pozřel lysohlávky. Byl to bezkonkurenčně nejsilnější náboženský prožitek mého života. Uvědomil jsem si, že krása, zjevení, smyslnost, buněčná paměť, Bůh, ďábel, vše se nachází v mém těle, mimo mou mysl. LSD podněcovalo utopickou vizi, kterou nejvyšší místa vlády USA uváděla do praxe. Mary Pinchett Meyerová, Kurt Meyerova žena, žijící v odloučení, přivedla k LSD prezidenta Johna F. Kennedyho. Mary od Learyho čerpala rady a zásoby. V prosinci 1963 Meyerová zavolala Learymu a řekla, že Kennedy ho zabili proto, že se vymkl jejich kontrole. Měnil se příliš rychle. Bohužel všechno zamaskovali. Měj se na pozoru. V říjnu 1964 byla i ona zavražděna. Můj víkend s Timothy Learym. Když jsem okolo roku 1990 navštívil Timothy Learyho, byl jsem zrovna vášnivým uctívačem hrdinů. Kontaktoval jsem ho prostřednictvím jeho vydavatele a on mi zavolal. Chtěl jsem vědět, zda je utopická vize, kterou Leary představoval, stále živá. Byl jsem rozčarován. Leary byl v té době již upnut na výhody informační dálnice. Ve spíži měl stůl plný alkoholu. Řekl mi, že jeho představa Boha znázorňuje poslední scéna knihy Williama Gibsona Neuromancer. Až přijde konec světa, všechny informace uložené v počítačích vstoupí do kyberprostoru a promíchají se. To je Bůh, řekl mi. Úžasné, pomyslel jsem si. Všechny ty propletující se rezervace letenek. Při obědě jsem se pokusil mu připomenout jeho původní představu. Užívání drog, probuzení našeho duchovního potenciálu a přiblížení svého chování Bohu. Co si myslíš, že je Bůh? Posmíval se. Starý chlápek, splnul jsem. Prorokové někdy svou vizi ztratí. Myslím, že se to právě stalo Learymu. Časem a pohostinstvím ale nešetřil. Byl to skutečný idealista. Vozil jsem ho po Los Angeles, ve svém autě z půjčovny. Vystupovala ve videoklipu jakési záhadné skupiny. Měl za to dostat $300. Bydlel v hezkém době, ale bohatý nebyl. Zavezl jsem ho na návštěvu k jeho dceři z prvního manželství. Bydlela na sídlišti v údolí. Závěrem. Příliš mnoho lidí zanechalo protestů a úsilí o společenské změny. Mají pocit, že boj proti temnu je jen skličuje. Pro mě bylo odloučení od světa limbus, ve kterém jsem bloudil celá léta. Nyní věřím v cestu služby. Byli jsme sem vysláni, abychom konali dílo svého stvořitele. Lidskými bytostmi se stáváme, když se staneme božími zástupci ve věcech velkých i malých. Nepředpokládali, že by mnozí z nás nalezli Boha. Byli jsme jenom jejich loutky. Popkultura je především propaganda a sociální inženýrství. Životní prostředí, feminismus, diverzita a na co si vzpomenete? Bankéři tahají za šňůrky. Pokud jde o drogovou kulturu, má generace se zahleděla sama do sebe a znehybnila. Liberální židé, sex a nový satanský řád. Narodil jsem se roku 1949 a můj život se časově kryje s obrovskou akcí sociálního inženýrství ze strany satanských elit s cílem zničit instituci manželství a rodiny. Podařilo se to oddělením sexu od lásky a manželství, takzvaným sexuálním osvobozením a výchovou mladých žen k honbě za sexem a kariérou místo manželství a mateřství, tedy feminismu. Využívají média k tomu, aby lid přivedli k přesvědčení, že sebedestruktivní chování je pokrokové a cool. Rozmnožování je velice citlivá záležitost. Pokud chcete, aby se děti řádně rodily a byly dobře vychovávány, musí se ženy naučit zasvětit se manželství a rodině. Z mladých dívek, které mají sex náhodně a mnohdy mezi sebou, nebudou věrné manželky ani dobré matky. Liberální židé a sexuální osvobození. Liberální židé z New Yorku, jako Norma Kleinová, zřejmě v 70. a 80. letech neměli ponětí, že napomáhají satansko-sabatiánskému plánu, když teenagery nabádali k sexu. Tato autorka 30 knih si myslela, že mladé lidi vyprošťuje od okovu náboženských předsudků. Sadím se, že nevěděla, že sabatiáni představují sexuální kult, k jehož dogmatům patří předmanželský sex, výměny manželek a orgie. Většina liberálních židů si není vědoma, že ohrnováním nosu nad tím, co je přirozené, zdravé a slušné, vlastně slouží Luciferovi. Irene Lab ve svém nedávném článku Teen Spielkies, úzkost dospívající mládeže, tento klíčový vliv na její život zpětně zhodnotila a byla šokována nikoliv lehkým pornem či vulgaritou, ale všudy přítomným židovstvím v Kleinově díle. Zaměřovala se výhradně na sekulární židy, mnohdy profesory či spisovatele, přátelské, pokrokové typy, kteří všichni mají potěšení ze sexu. The joy of sex. A s potěšením ho probírají se svými předčasně vyspělými, introspektivními dětmi. Jsou tam milostné poměry, rozvody, potraty, zalité feministky, gejové a spousta sexu. Kleinová vše líčí s její příznačnou nenuceností a upřímností, a to v době, kdy skoro všechny tyto věci musely nutně vyvolat polemiku. Ku příkladu v knize Domestic Arrangements roku 1981 14-letá Tatiana Engelbergová nuceně do detailu popisuje své sexuální probuzení. Bylo napsáno, táta bere všechno moc vážně a proto se asi tak rozčílil, když mě s Jožou načapal 4 ráno v koupelně. V knize Beginner's Law z roku 1983 17-letá Leda Borofová otěhotní a rozhoduje se mezi potratem a adopcí. Židovských dětí není mnoho a pravděpodobně by mi jeho prodej zaplatil roční školné na jál. Takto uvažovala 17-letá Leda. Norma Kleinová vyrostla v New Yorku mezi krajně liberálními levicovými židy. Její otec byl psychoanalytik a u nich doma Freud nahradil Boha, ve kterého se její otec záhy rozhodl nevěřit. To vysvětluje všechno. Liberální levicoví židé jsou odhodlaní vybudovat si ráj podle svých představ bez Boha a bez ohledu na všechny ostatní. Bůh by jim překážel v konání čehokoliv se jim zlíbí, obzvláště co se týká sexu. Liberální židé jsou humanisté, což znamená, že z lidí jako Freud činí své bohy a ze sexu svůj svatý grál. Jsou to luciferáni. A ani o tom bohužel neví. Kontrast. Srovnejte výše popsané židovské či sekulární stanovisko s katolickým postojem Vicka Wiorseta. Wiorset píše: moudrosti západní civilizace, kterou získala v průběhu své 2000 let dlouhé historie, je nejdůležitějším fyzickým účelem sexu plození dětí. A základním společenským a duchovním posláním sexu je založení rodiny. Z toho důvodu je sex vyhrazen manželskému stavu, ve kterém má další význam, a to spojovat manžela s manželkou, utvářet společenské lepidlo, které spojuje rodiče pevněji k sobě, aby utvořili pevný základ rodinné jednoty. S tímto odporem k antikoncepci nesouhlasím. Nicméně je mi jasné, že žena, která se zasvětí svému manželi, bude spíše mít šťastné manželství, než taková, která má 20 milenců a ještě jí není ani 19. Nevázaný sex je falešné náboženství naší doby, které má rozvrátit naše společenské instituce, ale i lidskost. Sex bez lásky je jako tělo bez duše. Je zavržením naší pravé identity, to je duše, která nás spojuje s Bohem. Fyzická intimnost bez citové intimnosti je sebedestruktivní. S láskou totiž přichází oddanost k jednoho ke druhému. Je neuvěřitelné, jak jsme posedlí zdravou výživou, cvičením a čistotou ovzduší, ale netrápí nás všudy přítomná pornografie, promiskuita, chaos a satanismus médií. Nejen chlebem je přece živ člověk. Sex bez lásky je zavržením Boha a našeho lidství. Proto se Kleinové kniha jmenuje Nevadí, že mě nemiluješ. I tak se ale spolu můžeme vyspat. Vážení posluchači, příští kapitola se bude jmenovat Porno sledování otlučených a sfetovaných prostitutek. Ale tu si přečteme až někdy příště, protože teď si dáme čtvrthodinku přestávku a ve 20 hodin tady bude připravená Soňa Zikmundová a její zprávy.
Jsou nás naučil. Ptala se ho dívka, jestli smí jít s ním, až tam, kde končí proud, kde se rozplývá dým.
Křížem kráže a dáliš dál, on se pouze pousmá.
Doumám, doumám, jen vítr ví kam, dál raději půjdu krajem sám. Spávám v trávě a z rosy mám plášť, to mladým dívkám vadí zvlášť. Zítra zas půjdu dál do jiných končin, kdo ví, kde skončím pouť únavnou. Zpívám píseň, tu jsou neměnou, jen radost je mou odměnou. Nikdy víckrát už ho nepotkal, byl to pouze sen, co se dívkám zdál.
Jednou, jednou a víckrát ne, dívčí si jsou záhadné.
Zpíval, zpíval tu potulný hráč, ráno se smálo, zmizel pláč. Rázem růže tu vykvetly nám, štíty hor snížil k dolinám. Písní jak sítí nám pochytal smůlu, požehnal úlům, pak stříčky pil. I když zůstal jen několik chvil, písničku svou nás naučil.
Na, na.
Nikdo neví, jak se vytratil, jen jeho úsměv tu po něm zbyl.